Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aids Tomsons jūs sveicina ikdienas redzījumā par pasaules aktualitātēm. Nu, šeit mēs atsevišķiem notikumiem veltām vairāk laika nekā ziņu raidījumos, un šoreiz mūsu uzmanība būs pievērsta trim dažādiem notikumiem.
Vislielāko uzmanību ir piesaistījis terorakts Krievijā, kur pēc šī brīža informācijas lielākajā koncertzālē Maskavā sarīkotā slaktiņā bojā gājuši 139 cilvēki. Sociālajos tīklos izplatījušās visdažādākās versijas, kas, kāpēc un kā tas ir varējis notikt.
Nu, droši vien, ka par Krieviju runāsim mazliet vairāk nekā par pārējiem tematiem, bet nu, ir jāpiemina arī prezidenta vēlēšanas Slovākijā, kur pirmajā kārtā neviens no kandidātiem nesaņēma vajadzīgās 50 plus balsis. Tur būs otrā kārta, un karš Ukrainā arī ir kā tāda liela aiza.
Un vēl mēs gribam uzmanību pievērst tādai valstī kā Vietnama. Mums par Vietnamu kopš mūsu raidījums skanēterā nav tā īsti sanācis runāt. Šoreiz to darīsim. Nedaudz vairāk nekā gada laikā tur no amata ir atkāpušies jau divi valsts prezidenti.
Studijā kopā ar mums komentēs notikums žurnālists laikraksta dienas komentētājs Andris Sedlnieks. Sveiks!
Sveicināti!
Un arī pirmajā daļā Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Armands Astukevičs.
Labdien!
Un sākam vispirms ar Krieviju.
Pašreiz pieejamie dati liecina, ka 22. Mārta teroristu uzbrukumā koncertu zālē Krokus City Hall Piemaskavas pilsētā Krasnogorskā nogalināti 139 cilvēki, no kuriem lielākais vairākums ir Krievijas pilsoņi. Daži Baltkrievijas, Kirgistānas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Moldovas pilsoņi. Upuri miruši vainu no teroristu lodēm vai gājuši bojā iebrucēju izraisītajā ugunsgrēkā. Vairāk nekā 180 cilvēku ievainoti. Atbildību par teroraktu jau nākamajā dienā uzņēmās grupējuma Islāma valsts teritoriālais atzars Islāma valsts Horasānas province. Horasāna ir reģions Irānas ziemeļaustrumos, taču vēsturiski šis apzīmējums attiecināms uz daudz plašāku reģionu, kas aptver mūsdienu Afganistānu, Taģikistānu, daļu Uzbekistānas un Turkmenistānas. Minētais Islāma valsts atzars bāzējas pamatā Afganistānā, pie tam ir nedraudzīgās attiecībās gan ar tur valdošo Talibu režīmu, gan ar Irānas varu. Atbalsta struktūras grupējumam ir arī Taģikistānā, no kurienes pēc visa spriežot nāk četri terorakta īstenotāji. Visai pārsteidzošā kārtā šai četrotnei, pastrādājušai masu slepkavību Piemaskavā, izdevās pamest noziegumu vietu. Viņus aizturēja gandrīz 350 km uz dienvidrietumiem no Maskavas Brianskas apgabalā. Jādomā, ka teroristu mērķis bija Baltkrievijas robeža, taču Kremļa rupori, ieskaitot pašu vadoni Putinu, nekavējās apgalvot, ka notikušajā ir iesaistīta Ukraina. Svētdien 4 aizdomās turamie tika nogādāti Maskavas tiesā, un viņu fiziskais stāvoklis liecināja par notikušu fizisku izrēķināšanos, par ko varēja spriest no iepriekš sociālajos tīklos cirkulējušajiem video ierakstiem. Viss notikušais liek uzdot daudz neglaimojošu jautājumu par Krievijas drošības dienestu darba efektivitāti, sevišķi ņemot vērā to, ka rietumu izlūku dienesti jau kādu laiku iepriekš brīdināja par iespējamu teroraktu Krievijā. Taču, kā norāda eksperti, agresoru valsts attiecīgās struktūras savā darbībā šobrīd orientējas uz režīma pretinieku vajāšanu un iebiedēšanu, līdz ar to īstu terora draudu novēršanai kaut kā nepietiek kapacitātes.
Runājot par to un tās versijas jautājumu neskaidrības, soctīklos mēs varam lasīt ļoti daudz, ir visi sādas interesantas arī nu, tādas sakritības, ko cilvēki tur pamana. Kas īsti Maskavā jūsprāt ir noticis, Armand?
Manuprāt, no tām teorijām,
ar atrāvienu priekšā, protams, ir stāsts par ISIS. Un ja mēs raugāmies uz ISIS un Krievijas attiecībām, tad nu, viņas ir bijušas sarežģītas ļoti ilgu laiku. Līdzīgi kā Amerikai, Krievija ir ļoti liels ISIS mērķis, gan ņemot vērā to vēsturisko pieredzi, kas ir Krievijai Čečeniju, ar Afganistānu, ar karu Sīrijā, atbalstot Asada režīmu, kas ir nu, absolūti ISIS pretinieki. Un arī šobrīd kontekstā ar karu Ukrainā šī Krievijas sadarbība ar Irānu un ar Irānas režīmu, gan arī Afganistānā ar talibiem, nu, ir skaidrs šis ISIS motīvs uzbrukt Krievijai. No visām tām teorijām, ko mēs dzirdam citām, kas izskan publiskajā telpā, tur tādu skaidru motīvu nav, un protams, arī to Kremlis izmanto. Šāda veida dezinformācija, spekulācija, palaišana publiskajā telpā, palīdz novērst, varbūt tās uzmanību no tiem nērtiem jautājumiem, ko tādā demokrātiskā sabiedrības telpā mēs šādās situācijās uzdotu.
Tāpēc, ka nu, ir jau arī bijis šis uzmanība, protams, no mūsu puses pievērst Ukrainai, un tā tas ir licies, ka nu, tas karš tur viss ir aiznānojis to pārējā, un tad ir kaut kādi četri dīvaini tadžiki, kas ir paspējuši aizbrēkt vienā busiņā, nepāraujoties visu valsts, viņi meklē, viņi tur kaut kur brauc pāri visai Krievijai. Ir tur tie jautājumi? Tev
nu, patiesībā, sakot, jo tu vairāk orientējies islāmā, jo tev to jautājumu ir vairāk, ja sacās. Nu, sāksim ar to, ka tas, nu, teiksim tā, tas islāma valsts Horasanā, ja, kā, nu, tā ļoti tēlēni izsakoties, viņi tur ir stiprā pagrīdē iedzīti, ja. Tā teikt, tieši Afganistānā, ja viņi kādreiz atdalījās no talibiem, un tā jau ir tas, ko sauc par iekšējo konkurenci, ja, nu, apmēram kā biedri Staļins un Trockis, ja, un tur jau iet bez žēlastības vaļā. Un viņi prioritāri karo tur viens ar otru, un vai viņiem pietiek resursi, nu, es nezinu, bet tas nav, stāsts nav par to, jo tas ir pilnīgi iespējams, bet stāsts ir Ramadāns piekdiena lielā lūkšana, ja, saucās, pravietis ir stingri aizliedzis, pat izliet afir asins bez jebkāda iemesla, un tev 40 nevainīgas jaunavas paradīzē pavisam noteikti nedraud, ja, bet islāma valsts, tomēr tie ir reliģiskie fanātiķi, kaut gan es pieņemu domu, ja, nu, kas, teiksim, ja tavs mērķis ir kalifāta izveide un pirmā nu, islāma sākotnējās formas atjaunošana, ja, saucās, tad tu Ramadanā nespridzinās, ja, saucās, nu, vismaz lielās lūkšanas laikā. Tā teikt, nu, tas ir tāds vērā ņemams arguments, un otra lieta ir, nu, ka, nu, parasti tomēr tie tur izpildītāji, viņi ir, tā teikt, viņi ir reliģiski motivēti, tie ir pat ne šahīdi, viņi savādāk sauc muģehīdi.
Tie kaut kādi 5000 dabūjuši no pasta, jā, pa pasta apmēram skatās.
Nu, teiksim tā, ja pats izglītotākais no viņiem ir ar nepabeigtu vidējo izglītību kaut kādā kalna aulā, jā, tad, nu, apmēram var gūt priekšstatu, jā. Un, teiksim, un tur arī, teiksim, arī par profesionāļiem saukt, nu, valstī, kur Taģikistānā, kur kopš 90. Gadu sākuma risinās pilsoņu karš, tur katrs bērns māk šaut ar automātu, jā, tā kā, nu, tas viss kopā rada daudz jautājumu, jā.
Te arī...
Teiksim, tā, un šie jautājumi tiek izmantot, ja tas, es pieļauju domu, ka tie mierīgi var būt arī islāma valsts, jā, bet, nu, teiksim tā, ja divas dienas vēlāk Kandaharā uzspridzinājās etniskais uzbeks, tā teikt, tas jau pie talibiem uzspridzinājās. Etniskais uzbeks, islāma valsts vārdā, apkāries ar visiem šahīdu spridzekļiem, kā pieklājās, ja saucās ar atstājas atbilstošu vēstījumu pirms tam, un tā tālāk. Un, teiksim, un viss kopā, ja tas viss tas paziņojums, viss tā, viņi ir tik netipiska, jebkurai islāma valstī, ka tas rada jautājums visiem islāma valsts atzariem. Tas vispār rada jautājums tieši, es saprotu, ka četrus kaut kādus staģikus, kuriem arī 5000 ir milzīga nauda, ja, saucās, jo tur Taģikistānā, es saprotu, tā ir 2-3 gadu algi gandrīz vai, ja. Tā teikt, tādu satrast var, bet, nu, tā teikt, bet es tomēr gribētu pateikt, ka šitādos gadījumos, pat ja mēs atceramies, piemēram, 11. septembri, ja, visas tās teorijas, versijas, sazvērestība, vēl tagad tu var piekraut veselu bibliotēku, ir 20 vairāk gadu pagājuši, bet tu var paņemt un piekraut bibliotēku ar grāmatām par visādām sazvērestībām, kas turpina iznākt, ja, es nezinu, kurš to viss ir spējīgs izlasīt, ja, un tas attiecās uz jebkuru lielu terorā aktu, tā kā es patiesībā domāju, nu, kaut kāda skaidrība lielāka radīsies ar kādu laiku, jo mūsdien tehnoloģijas viņas tiešām pieļauj iespējas. Ir īpaši noalgot četrus tažikus, ja, saucās, kuriem ir pilnīgi vienalga, vai viņi tur kaut vai visu tēzeli, kamieli vai neticīgos, ja, tā nav problēma un ar ko tas beigsies, man grūti pateikt. Es vienkārši es negribu vairot sazvērestību teorijas.
Ja kurā gadījumā ir skaidrs, ka arī nu, pat Krievija likās bija apjukusi visā tajā stāstā, iespējot prezidentu Putinu, kurš tur ilgi atlika, nevarēja savu runu iznākt ārā un tur kavējās un atkal atlikt tajā nākamajā dienā. Nu, bija tāda sajūta, ka tur visi bija apjukuši.
Nu, sazvērestības teorija kontekstā ir arī, protams, motīvi, kas saka, ka piemēram, kaut kāda neatceros, kura tur Krievijas popdziedātāja dziesma, kas sacerēta bojā gājušo piemiņai, ir parādījusies tādos tempos, ka viņš nu, to dienas laikā nevarēja uzcept, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet es domāju, ka drīzāk jā, ka drīzāk tas bija apjukums, arī Putina reakcija ar šo dienas ilgo pauzi, kas nu, viņam nebūtu par labu nenāca, un kas iekļaujas tajā vispārējā priekšstatā par to, ka brīžos, kad notiek kaut kas tāds, un sevišķi, kad tas ir saistīts ar kādu cilvēku bojāju, nu mēs atceramies, ka lielas pauzes viņam bija pēc zināmā Malaizijas aviolainera notriekšanas, tur, man liekas, bija pat teju vai divas nedēļas viņš nozuda no radariem tā sacīt, nu un arī pēc atomzemūdenes Kurska katastrofas savā laikā. Tā tas bija tā, ka visdrīzāk tas nav Krievijas varas tomēr ar tādu vai citādu mērķu organizēts.
Lai gan parādījušās ir arī nu, tā kā versijas par to, ka tur pašā Krievijā nu, ir dažādas varas, un varbūt tur vieni darījuši, ko otra nav zinājuši. Un
varbūt, jā, starp citu, man pirmā doma, kas pirms vēl parādījās ziņas taisa pirmajās stundās. Man ienāca prātā, varbūt, ka tie ir Prigožina cilvēki, kur atriebi savu šefu šādā veidā.
Nu, piemēram. Es esmu devis savu ieguldījumu.
Bet ko tu saki par visām šīm daudzajām teorijām, kas parādās?
Manuprāt, tur ir tas jautājums, mēs atgriežamies pie motīva, un ja mēs sakam, ka tas ir iespējams kaut kādu veidā Krievijas viltus veidot operāciju, tad ir jautājums priekš kam, jo nu, šobrīd tas Krievijas galvenais uzdevums ir demonstrēt režīmu stabilitāti, Putina spēja kontrolēt situāciju un 19 stundas nereaģēt šādā krīzes situācijā. Tās nepārliecinošās darbības neliecina par to, ka tas varētu būt kaut kādā veidā nu, Kremļa inspirēts vai arī kādu citu grupu, nu, iekšējās varas spēles, nu, tā ir tāda ļoti sarkanā līnija, kuru nu, pārkāpt, es domāju, nevieni nebūtu gatavi, ja mēs ejam tajā konspirāciju virzienā. Es piekrītu, Krievija pēdējā laikā it īpaši ir parādījusi savu nespēju reaģēt krīzes situācijās, to mēs arī redzējām pie šī Prigožina marša uz Maskavu. Mēs redzam, ka nu, šīs Krievijas drošības struktūras slikti reaģē krīzes situācijās, pieņemsim tas pats arī, kad sākās šis uzbrukums terorakts, nu, pirmie, kas spēja reaģēt, atnāca tikai pēc kādas stundas, nu, tas parāda to, ka Krievija tam līdz galam nebija sagatavojusies, lai gan kaut kādi vismaz avoti liecina, ka kādi iepriekšējie priekšdarbi, sekojot šim amerikāņu brīdinājumam, Krievijas pusē bija. Līdz ar to, tā kā pilnīgi, to viņi nenorakst.
Nu, to islama valsts, to sadaļu, tā kā liek domāt, ka visvairāk, nu, tā kā atbalsta arī, lūk, Francija, Amerika vai ne, nu, šo rietumvalstu izlūkdienas sacītais, tā nav?
Es saprotiet, es principā piekrītu, jā, bet es tomēr gribētu kaut kādu lielāku argumentāciju, nevis vienkārši paziņojumu, ka tā ir islāma valsts. Ja, nu, mūsu izlūkdienas trīcībā ir informācija. Nu, nu, kas tā tāda par informāciju? Nu, varbūt otri pateiks, mūsu izlūkdienas trīcībā ir cita informācija. Ja, un tad, nu, ko darīs? Nu, tomēr kaut kā tas, nu, bet principā, jā, nu, kaut kā, ja izpildītāji ir islāmisti, nu, kaut kas ļoti izskatās pēc pīles un tur uzvedās kā pīle, ja, nu, tad pīle tā tomēr arī ir, ja.
Nopēkšķi pati, ka SS
nu, kaut kā, izdarīja.
Pats izdarīja. Nē, nu, parasti jau ir šādos gadījumos bieži vien arī tendence sev pierakstīt.
Jā, Islāma valsts nevis vieni pierakstīt
laurus. Jā, sev visu, ko vien ļaudā pierakstīt.
Nu, starp citu runājot par ramadānu datumiem, es nu pat paskatījos, un ir tāda versija, ka vispār terora akts bija plānots agrāk, par ko runāja arī Krievija brīdinājušie ārvalstu izlūkdienesti, ka tas bija plānots uz marta sākumu, kas iznāk, nu, respektīvi, marta pirmajā dekādē, kas iznāk, nu, tieši tad gan pirms ramadāna, gan pirms Krievijas prezidenta vēlēšanā.
Jā, es arī piemetīšu tad savus 5 kapeikas, jā. Stāsts, pat tur bija versija, ka tas terora akts ir plānots 8. vai 9. Martā, tajā pašā Krokus holā, jo tur ir tāda specifiska lieta, ka uz vietas nav bruņota apsardze. Viņiem it kā ir sava bruņota apsardze, bet viņi neatrodās tajā centrā. Tas ir tas liels kompleks, viņi atrodās citā vietā. Bet 8. martā tur bija sieviešu dienas koncerts, un no 9. līdz 12. martam es pat speciāli apskatījos afišu. Tur uzstājās dziedātājs kā šaman. Ja, un tas sieviešu dienas koncertā bija Grigorijs Leps. Un tās ir megazvaigznes ar savām apsardzēm, kuru pasākumus pastiprināt apsargā arī bruņota policija. Un, piemēram, 8. martā ierodās vispirms Lepsa bruņota apsardze, pēc tam ierodās 80 līdz zobiem bruņota policisti un tā tālāk. Un, attiecīgi, nu, šamanim tas pasākums ir apmēram līdzīgs, un ir skaidrs, ka tur 4 taģikiem pavisam noteikti nav ko meklēt.
Bet tagad mēs redzam tas, ko pilnīgi noteikti pēdējās dienās aktīvi Putins dara, piesiet to Ukrainas motīvu. Cik viņam tas izdodas un kāda tam būs iespējas vai efekts?
Nu, iespējams savā iekšējā auditorijā tas kaut kādas augļas var nest, bet, protams, kad jebkur tālāk uz rietumiem, nu, tādi argumenti neiztur kritiku, ir saprotams, kāpēc tas tiek darīts šāda veida, nu, Islāma valsts parādīšanās melnbaltajā Krievijas veidotajā bildē īsti neparādās. Šobrīd galvenais uzstādījums ir Krievijas pretstāvu rietumiem, un līdz ar to, nu, kaut kādā veidā mēģināt atmazgāt šo notikumu un tajā skaitā lielo Krievijas drošības dienestu izgāšanos, nu, ir jāmeklē kāds cits vainīgais. Un šeit, protams, parocīgi ir Ukraina, un piesārņot ēteru ar dažādu veidu šādiem konspiroloģijas teorijām, nu, tā ir ļoti izteikta taktika, tā arī Krievijā ir aktīvi tikus trenēta, un, protams, kaut kādā brīdī sāk pazust kaut kādas tās realitātes robežas. Bet kā jau mēs iepriekš apspriedām, gan šī ASV izlūku dienas ziņojumi, gan visi citi fakti, nu,
Tē, tas ir skaidrs, ka te mēs Ukrainai šķiet neticam, bet tajā pašā sadaļā kāda efekta tas varētu dot, Andi, tavuprāt?
Efekts tur ir tīri iekšpolitisks. Būs Patriotic Act, Krievijas versija, kas daudz jau nav jāizdomā, tikai jānomaina vārds ASV uz Krieviju un jāpielāgo, tā teikt, nu, vietējiem likuma normām, jā. Tā teikt, es domāju, ka tiks atgriezts nāvis sots par terorismu un ka to visu apvienojot, tā teikt, nu, kā mēs labi zinām, iesaucās, ka Patriotic Act ietvaros bez žēlastības tika bombardētas arī kāzu un bērnu ceremonijas, un tā teikt. Un tas ir fakts, un es domāju, ka tas, jā, visi, kas izskatīsies aizdomīgi, tiks ieskaitīt teroristos, un tā teikt.
Šeit, protams, ir tā sarežģītā niansa, kur tieši tā tendence bieži vien ir novērojama pēc šādiem teroraktiem, tas represija līmenis Krievijā bieži vien tiek pacelts, ir izskanējuši arī tās, nu, tie pieņēmumi versijas, ka tas var tikt izmantots kaut kā militāri eskalējot situāciju, bet nu, šobrīd Ukrainā viss ir eskalēts tik tālu, cik vien tas ir iespējams. Es piekrītu, ka noteikti šī būs tāda spēcīga mācības stunda un norādījums FSB daudz vairāk pievērsties iekšējam terorismu apdraudējumam vienlaikus. Protams, šie mērķi, gan cīņa pret opozīciju, gan kontroli par Ukrainas okupētajām teritorijām, viņi paliks, bet daudz nopietnāk šādām terorismu draudam noteikti Krievija pievērsīsies. Jo, nu, atkārtot šādu veidu incidentu, tas būtu ļoti smags trieciens.
Te jau parādījās ziņas, ka, nu, Islāma valsts tā kā ir apvainojusies, ka šitos taģikus tur šitādā veidā publiski klapē, un ka viņi varētu vēl vienu gājienu taisīt tagad, lai atrieptos par šo.
Jā, nu, tāds apsolījums ir izskanējis. Un, redzot to, kā tas notika pirmo reizi, nu, es īpaši nešaubos, ka ja viņi gribēs, tad viņi arī izdarīs vēl kaut ko.
Būsim godīgi, taču viņi ir ne jau tikai Krievijā, daži miljoni iestrādnieki. Viņi ir Turcijā, viņi ir Arābu valstīs, viņi ir visur. Nesen Austrijā divus noķēra, kas kaut kādu tur lielu katedrālu grasījās apšaudi sarīkot. Ja. Tā kā, nu, tā, saprotiet, nu, runa ir par ārkārtīgi nabadzīgu valsti, kur tā teikt, tas, kas rietumos ir sīknauda, viņiem liekas ļoti liela nauda, kura ir gadu desmitiem dzīvojusi kara apstākļos, ja, kur izglītības līmenis ir ārkārtīgi zems, un viņus pārliecināt, ja saucās kaut ko izdarīt, par nelielu samaksu ir vienkāršāk par vienkāršu.
Nu, bet tagad šī publiskā spīdzināšana, nu, kas ir... Vien taču reanimā, man liekas, viņš tur besamaņā sēdēja tie
ratiņā. Jā, bet tas bija tas, kurš izrādīja, ka, teiks, rakstos bruņotu pretestību.
Aha. Nu, kas nozīmē, ka tas iebaidīs iespējams citus, jo, nu, tam kāds cits mērķis?
Nē, es iebaidīs. Domāju, tas nav mērķis iebaidīt potenciālos teroristus, tas drīzāk ir mērķis parādīt savai sabiedrībai, Krievijas sabiedrībai, atsaukties uz tādiem primitīviem instinktiem un parādīt, ka mēs, redz, mēs atriebāmies, mēs nenovērsām konfliktu. Kas bija, nu, varbūt tās pirmais uzdevums, bet, nu, mēs spējām atriepties, un, nu,
tas... Mēs te neesam nekādi mīkstie rietumi demokrāti, kas ar viņiem jā. Tā kā ar jēlu olu, ka mēs uzreiz jā, nu... tur ausi, vienam ausi nost, otram aci ārā, vai ne?
Protams,
tādā. Būsim godīgi, Guantanamo un Abu Greiva neļaus teikt, ka tie, tā teikts, ka tur ar viņiem tādā. Nodarbojās humāni, jā, bet...
Nu...
Nu, teiks, nu, bet būsim jā, jā. Arī godīgi, ja terorisms jebkurā gadījumā ir un paliek terorisms, ja, un tie cilvēki, kad viņi aizturēja, ja, viņi tikko bija noslepkavojuši vismaz 100 un vairāk cilvēkus, ja, un gaidīt, ka viņš tagad, tā teikt, glaudīs pa galviņu un nesīs uz rokām un lasīs viņu tiesības, ja, it īpaši, ja viens vēl izrāda bruņotu pretestību un cenšas atšaudīties, nu, tas kaut kā, nu, tā ir kā ir. Cits jautājums, ir, ka to visu, parāda televīzijā, jā. Tas, ka to atklāti parāda, jā, ka mēs viņus, tā teikt, tur vēl ar kājām nospārdījām, jā. Un lai pasaka paldies, kad, tā teikt, palika dzīvi.
Un tur tā lieta, ka raugoties uz tām sejām, tā stikla būrī, rodas diezgan liels šaubas, vai viņi vispār vairs ir spējīgi pateikt kaut ko, nu, kaut kādu liecību sniegt, ka, nu, viņi ir pateikoši jau visu, ko vien vajadzēja vai nevajadzēja, jā. Nu, attiecīgi, tas tā kaut kāda, kaut teorētiski izmeklēšanas kvalitāte, nu, par to tur nav runas, jā.
Nu, bet tagad būs svarīgi, ka viņi pateiks, ka tā ir Ukrainais, tā viss tā.
Viņi nepateiks, ka tā ir Ukraina.
Viņi... Gan jau viņi pateiks tā kā vajag.
Nē, ko viņi jau pateik?
Pateikuši.
Jau pateik. Agnes, te piemēram rakst šobrīd jau prefekti, viņi saka, BBC interviju, viņš rādīs intervijas Maskavas ielās, ko ļaudis saka. Un ļaudis saka, jā, no kurienes viņiem tāda nauda? Skaidrs, ka to viss izdarīja amerikāņi un rietumi nopirktā Ukraina. Lūk, tā saka šobrīd jau Maskavas ielās ļaudis. Nu, tā tad savs efekts...
Šim nu, viņi tā domāja arī pirms tam, tā, tā kā tur nekas būtiski, no tā nevainās.
Droši vien, ja viņiem uzdot hipotētiski jautājumu, kurš varētu uzpirkt tadžiku, ne, uzbekus, ne, vai, tadžikus, jā, kurš varēja uzpirkt tadžikus, varētu to darīt, lai viņi sarīkotu šādu vai citādu terora aktu Maskavā. Nu, protams, kā atbilde būtu, ka to... Jaunie rietumi un vēlams ar Ukrainas starpniecību.
Nu, Jānis saka, ka tad viss šis terora akts tikai nāks par labu Putlera reitingam un palīdzēs agresītātei pret Ukrainu.
Es nedomāju, ka tas tur, nu, kur tur vēl vairs agresīvāk un kur tur vēl viņam kaut kādus argumentus vai kaut ko skaidrot, jāsaucās. Nu, tas ir, teiksim, režīmam kā tādam, tas ir, nu, ja pat ja viņi to darītu, jā, tad viņi tur neklaigātu kaut kādi miglaini tačiki par Allah Akbar, bet tikpat miglaini kaut kādi cilvēki saistīti ar Ukrainu kliektu par slavu Ukrainai, jāsaucās, un tos neaizturētu, teiksim tā, jā.
Nu,
tā. Tā kā, nu, tur ir, es nezinu, cik
Krievija rīkojas absolūti teroristiski pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, civilo infrastruktūru. Nu, ko vērts ir kaut vai Dņepro-Gesa dambja apšaudīšanas fakts, kas draud ar ļoti smagām sekām.
Bet būs tam kāds seks iespaids, ja visam tam, kas noticis tagad šajās dienās?
Ja mēs vērojam ar agresija pret Ukrainu, es piekrītu, nu, Krievijai nav nepieciešams iegansts jebkādu veidu darbībām Ukrainas virzienā. Arī versijas, kas izskanēja, tas varētu būt tāds priekšvēstnesis kaut kāda veida mobilizācijai, bet arī to mēs šobrīd redzam, kad šī slēptā mobilizācija Krievijā nepārtraukt notiek bruņotajos spēkos. Līdz ar to, es domāju, tādā tieši Ukrainas kontekstā darbības netiks veiktas. Te ir vairāk stāsts par to, kas notiks iekšēji Krievijas drošības dienestos, kā viņi pārkārtosies, vai viņi būs mācījušies kaut ko no šīs situācijas. Jo šeit ir arī tā strateģiskā dilēma, kas ir attiecībā uz Centrālā Āziju. Nu, Krievijā ir milzīgs bezdarba problēma. Šī bezdarba rādītāja ir zem 2%, tur
darba rokas kritiski, trūkums liels.
Kritiski trūkst darba rokas, kas pamatā nāk no Centrālā Āzijas. Līdz ar šo tādu narratīvu kaut kādu uzturēšanu pret šīm personām, kas varētu nākt meklēt darbu Krievijā, tas ir absolūti neizdevīgi. Līdzīgi arī šīs politiskās attiecības ar valstīm Centrālā Āzijā. Mēs ļoti labi zinām, ka viņas skaidri atbalsta Krieviju sankciju apiešanā un tā tālāk un tā joprojām. Šeit pamatā, kur mēs varētu redzēt kaut kādu reakciju, ir drīzāk pārkārtošanās Krievijas drošības dienestos. Un es domāju arī neredzamajā daļā, drīzāk kaut kur slēpti zemākos stāvos.
Mm. Es pieļauju, domāju, ka vēl viens blakus efekts tam, ja, ka nu, tur varētu būt arī, ka tomēr viņi to migrācijas politiku, kura tur viņiem ir vispār kaut kādi pilnīgi nesaprotami, ja, ka tur parādīsies kaut kādas kontrolas mehānismi un kas, un, nu, kā tas atsauksies uz, teiksim, uz kaut kādu biznesu vai ko to grūti pateikt, bet, nu, teiksim tā, tur to miglai no taģiku ir tik daudz, ja, ne tikai taģiku, protams, ja, kad, ka kaut ko viņi tajā virzienā darīs, un par to arī tiek runāts, tikai nevienam nav īsti skaidrs, ko darīt.
Jo viņi, kā jau kolēģis minēja, viņi ir nepieciešami Krievijā. Tur ir, nu, līdzīga situācija, kā tas ir ļoti daudzās, nu, tomēr jau pamatā rietumnieciskotās sabiedrībās, ka parādās šī tendence, ka pašu ļaudis īpaši negrib darīt. Vai arī, nu, vienkārši viņu nav, kas varētu darīt tos mazāk kvalificētos darbus par salīdzinoši nelielu samaksu. Un arī tas, kas šeit izskanēja, man liekas, ļoti būtisks faktors, nu, Krievijas vispārējā tendence sevi šobrīd pozicionēt kā ar globālajiem dienvidiem pozitīvas attiecības veidojošu. Ka tas ir tas virziens, uz kur Krievija šobrīd orientējas projām no ļaunajiem rietumiem. Tā ir tā pozitīva alternatīva. Nu, šis tai ievirzē ir ļoti smags trieciens, faktiski.
Sakot, kārtis tomēr sajauca.
Nu, es domāju, ka pamatīgi. Un es domāju, ka galvenais efekts Krievijas sabiedrībā tomēr būs ne monolīta, ne vēl lielāka, jo kur tad nu vairs lielāka, tā sacīt, vienošanās ap vadoni un varas centru, kad drīzāk tā būs lielāka nervozitāte, bailes, fobiska attieksme pret šiem Centrālā Āzijas viesstrādniekiem Krievijā vispār ir nu, absolūti negatīva attieksme, nicinoša attieksme. Viņus pat inteliģenti krievu cilvēki atļaujas viņus dēvēt par kaut kādiem zemcilvēkiem, nosacīt runājot. Nu, tātad šīs tendences droši vien vēl pastiprināsies un kopumā jau, ja runā par klimatu sabiedrībā, nekas labs no tā nav gaidāms.
Nu labi, paldies jums par šo tēmatu. Es saku paldies Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniekam Armandam Astukevičam, ka var atnākt uz raidījumu. Mēs turpināsim vēl par pāris citiem tematiem. Nu, te pieminēto karu Ukrainā runājot, jāpiemina arī vēlēšanas Slovākijā. Karš ietekmē arī iekšpolitika daudz viet, nu, īpaši Eiropā.
Sestdien notika Slovākijas Republikas prezidenta vēlēšanu pirmā kārta, vēlētājiem balsojot par vienu no 9 kandidātiem. Slovākija ir parlamentāra republika, un prezidentam tajā ir lielākoties reprezentatīvas funkcijas, ja neskaita īpašas pilnvaras valdības demisijas gadījumā, kad valsts galvam ir tiesības iecelt valdību bez parlamenta akcepta. Tieši tā rīkojās prezidente Zuzana Čaputova pagājušā gada maijā, kad izjuka iepriekšējā labēji centriskā koalīcijas valdība. Septembrī notikušās vēlēšanas nozīmīgi mainīja spēku samēru parlamentā, kur ietekmi palielināja vairāk kārtēja premjerministra Roberta Fico kreisi populistiskais spēks virziens sociāldemokrātija, parasti dēvēts vienkārši virziens. Viens no pamatelementiem partijas priekšvēlēšanu kampaņā bija atbalsta pārtraukšana Ukrainai. Tā spiežot Kīvas valdību piekrist miera sarunām ar Kremļa režīmu. Līdzās virzienam parlamentā nonāca vēl otra kreisa frakcija, ekspremjera un savulaik no Fico partijas aizgājušā Petera Pellegrini dibinātā Balss sociāldemokrātija. Pēc vēlēšanām šīs kreisās partijas iesaistīja koalīcijā vislabējāko parlamenta spēku ultranacionalistisko Slovāku tautas partiju, par to samaksājot ar izslēgšanu no Eiropas sociālistu partijas dalību organizāciju rindām. Uz šī fona prezidente Čaputova Liberālās partijas progresīvā Slovākija pārstāve paziņoja, ka nekandidēs uz otro prezidentūras termiņu. Pēc sestdienas balsojuma prezidenta vēlēšanu otrajai kārtai kvalificējās divi partijas Balss līderis Pellegrini, kurš pašreiz ieņem parlamenta priekšsādātāja amatu, un neatkarīgais kandidāts labēji centriskās partijas Brīvība un solidaritāte nominētais Ivans Korčuks. Pretēji aptauju rezultātos balstītajām prognozēm, Korčuka rezultāti pirmajā kārtā izrādījās vislabākie, apsteidzot Pellegrini par vairāk nekā 5%. Pellegrini sevi pozicionē kā kandidātu, kurš neļaušot ievilkt Slovākiju karā ar Krieviju, bet gan veicināšot mieru, savukārt Korčoks ir izteikti proeiropeisks un Ukrainu atbalstošs kandidāts. Otrajā kārtā Pellegrini izredzes uzlabotos, ja viņam izdotos pievērst sev Slovāku tautas partijas elektorātu, kuram viņš šķiet pārlieku mērens. Ja 6. aprīlī uzvaru svinēs Ivans Korčoks, tas varētu mazināt Slovākijas pašreizējo tendenci kļūt par otro Ungāriju Ukrainas kara kontekstā.
Divas puslodes.
Gadiņ, šeit komentē notikumus laikrakstdienu komentētājs Andis Sedlnieks, un, protams, arī Eduards, kuram lielāks izredzes no abiem kandidātiem, tad ir, Eduard.
Nu, izskatās, ka teju vienādas, lai gan nu, šobrīd vismaz šķiet tā, nu, tā lieš novērotāji, ka kandidātam Korčokam ir izdevies varbūt dabūt uz vēlēšanu iecirkņiem salīdzinoši lielu daļu elektorāta, nu, kas tur dodas tieši, lai nobalsotu par viņu un pret attiecīgi
otru vai citiem
kandidātu.
Jā. Tev prāt, Andi?
Es arī teiktu, ka 50 pret 50. Tas būtībā tur jau izšķirs to visu. Tur jau apmēram tikai 50% aizgāja uz vēlēšanām prezidentam.
Pirmajā kārtā.
Jā. Un tur visu izšķirs būtībā, kā viņiem izdosies mobilizēt savus atbalstītājus. Un otra lieta, kad ļoti daudz izšķirs, ja šie te nu, visādi labējo pārstāvi, kuri pavisam noteikti nebalsos par bijušo tur ārlietu ministru, laikam, un proeiropisko kandidātu, jo. Vai nu, vienkārši nebalsos, ja viņi ir nacionālisti. Viņi, atteiks, ja viņi aizies un nobalsos par sev saprotamo kreiso nacionālistu, nepatīk tas apzīmējums populisti. Ties kādi populisti nav, viņi ir kreisi nacionāli pragmatiķi. Ja. Tā teikt, vienkārši, ja visi, kas rīkosies savādāk, tiks dēvēti, domās savādāk, tiks dēvēti par populistiem, tad vienīgi populisti apkārt vien staigās. Ja. Tā teikt, nu, bet, nu, ja tie labējie, ja labējais elektorāts, ja viņiem izdosies viņus dabūt uz iecirkņiem, tad, uzvarēs Pellegrini, jo, nu, es domāju, es cik es saprotu, tad viņa pretinieks jau ir mobilizējis nu, praktiski pēc maksimuma. Tur liela loma ir arī šajā gadījumā, es teiktu, ka ir antireitingiem. Ja? nu, tā teikt, tur...
Tad ne tik daudz balso par, cik vairāk
jā,
pret.
Jā, cik vairāk pret, jā, šis ir tas gadījums. Varbūt, nu, principā viņiem tās izredzes ir apmēram vienādas, un tā cīņa būs ļoti sīva.
Bet kas tad nosaka to vēlētā izvēle? Tas karš Ukrainā, Krievija, tas svarīgais?
Nu, ir arī šis, kas jau iezīmējis, iekšējais politiskais izkārtojums un iekšējā politiskā loģika, un Slovākijas gadījumā mēs redzam visai spilgti un arī pašreizējā valdībā galējo politiskā spektra spārnu tuvināšanos, un ir, kā es arī agrāk, manuprāt, to jau esmu teicis, faktiski jebkurš politiskais spektrs, nu mēs viņu parasti zīmējam to parlamentu izkārtojumu kā tādu pusapli, bet faktiski būtu jāzīmē kā pakaus. Jo galējie flangi ir tendēti tuvināties, un galēji labējie un galēji kreisie savā noskaņojumā un politiskajā izjūtā un politiskajā stilā parasti ir tuvāki nekā savā starpā, nekā ar to centru.
Un tad tas Korčaks savukārt zīmē to centra daļu,
jā?
Nu.
Jā, Korčaks iezīmē vairāk šo centra daļu, pro-eiropeisko un šajā gadījumā Ukrainu atbalstošo. Un Ukraina te ir nozīmīgs moments, neaizmirsīsim, Slovākija ir Ukrainas kaimiņvalsts, tā ar Ukrainu robežojas. Mm.
Un ar pretenzijām uz mazu stūrīti Ukrainas, kas nacionālistiem ir svarīgi.
Nu, pavisam mazu. Manuprāt, Slovāku nacionālisti nepretendē uz to daļu, kas ir tagad jāaizkarpat Ukraina, bet tur salīdzinoši vairāk ir ungāru minoritātes iedzīvotāji. Bet, nu, mazs stūrītis, jā, kas nonāca Padomju Savienības sastāvā pēc otrā pasaules kara. Te ir faktiski, jā, šis ārpolitiskais jautājums, kas pilnīgi noteikti būs galvenais motīvs, ar kuru tātad pašreizējā varas koalīcija mēģinās diskreditēt Korčoku. Tas ir, ka viņš ir, lūk, rietumu pakalpiņš, ļauno amerikāņu imperialistu noalgots kara kurinātājs, kurš to vien sapņo, kā ievilkt Slovākiju karā un tā sacīt, lai sūtītu mūsu puišus mirt Ukrainā. Nu, visa šitā te skaistā retorika.
Bet kāpēc, nu, Slovākiem šķiet, ka lūk tieši, nu, tā palīdzība Ukrainai ir tā kā cīņa, jeb kara iesaistīšanās?
Nu, tā jau šķiet patiesībā ne jau tikai Slovākiem. Viens, tas ir ļoti daudz dažādu, teiksim, kas atrodas pakava dažādos galos politisko spēku, kuriem, tā teikt, būtībā tas iekšpolitiskie jautājumi viņu ir daudz svarīgāk par šito te. Un, teiksim, un viņiem arī liekas, ka šis te biznesis ar Krieviju, ka tas Ukraina nav tā vērta, jāsacās. Nu, tas ir tāds moments, jā, un tiem arī šajā gadījumā Pelegrini un Fico iesaucās viņiem tās tradicionālās ekonomiskās saites, tā ekonomiskā padarīšana, viss enerģētika, un kas viņiem liekas daudz svarīgāk nekā tur atbalstīt. Nu, un otra lieta ir, tā ir bijusi tomēr Austro-Ungārija, un man parasti saka, nu kad viņi jau tur sen ir beigusies, tur Habsburgu rēks joprojām klimst apkārt.
Impērijas tā vienkārši nebeidzas. Nemaz tā vienkārši nebeidzas. Sveiciens Putina kungam un Erdogan kungam.
Jā, un viņi ir pieraduši tur dzīt, tā teikt, stipri pastāvēt par savām visādām interesēm, izdzīvot šitādās situācijās, un tas arī spēlē zināmu lomu, jā. Nu, un katoļi vēl piedevām, jā. Bet...
Jā, šis moments arī, protams, jo sevišķi runājot, nu šajā gadījumā runājot par tām labējām partijām, lai gan izteikti labējās partijas, tas Slovākijas Tautas Savienība ir, nu šķiet tāda vienīga Tautas partija, ir vienīga tāda izteikta labēja konservatīvā partija, kas tur parlamentā šobrīd ir, bet, nu, šis motīvs, par to, ka Eiropa ir pārlieku brīva savos tikumos un ka tādiem krietniem katoļiem, kādi ir Slovāki, nu, nelon tur, jā, tā tancošpēc Briseles stabules.
Kad ir vēlēšana otrā kārta?
6. aprīlī.
6. aprīlī. Nu, tad atkarībā no tā, kas būs, tad tas varētu ietekmēt arī Eiropas noskaņojumu, jeb Slovākijas vietu Eiropā?
Nu, tas varētu ietekmēt, ja mēs runājam par Slovākijas vietu vispārējā Eiropas tādā konstelācijā, tas varētu ietekmēt drīzāk pozitīvi. Šobrīd, nu, nekrītot ārā no tā Eiropas ansambļa,
vai, tad, ja ievēlē to
korču. Nevelkot savu meldiju tādā veidā, kā to dara Ungārija ar Orbānu.
Un ja Pelegrīni ievēlēs?
Nu, tad mēs lēnām virzīmies Ungārijas virzienā, nu.
Nu, neko vairāk nevar piebilst, vai
ne? Nu, patiesi, nu, tas arī atstāja, protams, ietekmi uz iekšpolitiku, jo, nu, teiksim, ja tomēr, ja prezidents ir savējais no premjera puses, tad tas ir viena opera, pat ja tā ir parlamentāra valsts, es uzsastu, bet ja prezidents tomēr pārstāv pretējo nometni, tad tas kaut kā līdzsvaro to visu pasākumu.
Mhm. Tad, jā, un Slovākija ir diezgan pamatīga militārā rūpniecība mantota no Čehoslovākijas. Savulaik Slovākijai ir ar ko palīdzēt visai konkrēti Ukrainai. Nu, ja tā, ja tas, nu, protams, kā jau parlamentārā republikā valdībai šai ziņā ir lielāka teikšana, bet, nu, lielākas izredzes līdz ar to, ja prezidents tomēr būs šādi Ukraina atbalstoši, tad ka Slovākija varētu tomēr vairāk atbalstīt.
Bet, nu, valsts tad ir sašķelt gan izvēr divās daļās tagad šajā kontekstā.
Vai? Trīs daļās.
Es domāju, ka ne divās. Tur ir tie antireitingi un balsošana preti, esotās vairāk. Jā. Tur nav tā, kā viņi būtu. Tur patiesībā tas spektrs tur ir stipri raips. Jā. Bet, kad aiziet līdz, nu, tā teikt, līdz šādiem, jā, tad viens izvēle. Vai otrs, jā, tad tev ir izvēle pret, kuru tu balsosi.
Jā, nu, teiksim, atšķirībā no Latvijas pastāvīgi ir klātesošs šis kreisais moments, nepārprotams, ja, tātad sociāla demokrātija, nu, tātad tā partija virziens slovākiski smer, tā ir klātesoša jau pāris gadu desmitus Slovākijas politiskajā spektrā, kopš Fico viņu nodibināja, un viņš nevelti ir divreiz bijis jau premjera. Nu, tagad šī ir trešā reize, un tad ar pārtraukumu.
Tā it kā divas reizes, bet tā laikam sanāca, ka trīs, ja, bet viņš vienkārši saglabāja.
Pārēja. Ir vēl kāda valsts, kurai šodien vajadzētu veltīt mazliet uzmanības. Nu, tagad dodamies pilnīgi citā virzienā neklātienē uz Āziju un tur esošo Vietnamu.
Vietnama ar tās 100 miljoniem iedzīvotāju ir šai ziņā lielākā valsts Indoķīnas pussalā un savulaik Padomju Savienības galvenais sabiedrotais Dienvidaustrumāzijā. Līdz ar padomju totalitārisma sabrukumu pagājušā gadsimta 80. gados pārmaiņu periods iestājās arī Vietnamā. Tomēr atšķirībā no vairuma kādreizējo padomju bloka locekļu, šī valsts izvēlējās Ķīnai līdzīgu ceļu, liberalizējot tautsaimniecību, taču saglabājot kompartijas stingru kontroli politikām. Tā nu šobrīd oficiāli Vietnama joprojām ir socialistiska republika, kura Vietnamas komunistiskās partijas vadībā attīsta socialistiski orientētu tirgus ekonomiku. Visumā šī pieeja izrādījusies produktīva un valsts par spīti negatīvai reputācijai politisko brīvību un cilvēktiesību ziņā ir veiksmīgi piesaistījusi ārvalstu investīcijas un salīdzinot ar gadsimta sākumu vairāk nekā desmitkāršojusi iekšzemes koproduktu gan absolūtos skaitļos, gan uz vienu iedzīvotāju. Tomēr arī Vietnamu visnotaļ skārusi šīs attīstības teju neizbēgamā blakne augsts korupcijas līmenis, ar ko bijusi saistīta jau otrā Vietnamas prezidenta demisija pēdējo pāris gadu laikā. Prezidents Nguyen's Suans Fuchs 2023. gada janvārī atkāpās no amata un pārtrauca politisko darbību pēc tam, kad bija atklājušās krāpnieciskas schēmas valsts Covid analīžu iepirkumos. Savukārt šī gada 21. martā demisionēja viņa sekotājs Wo Wan's Huangs. Amata pamešana saistītā ar eksprezidenta darbību Kvangnajas provinces kompartijas sekretāra amatā no 2011. līdz 2014. gadam. Pāris nedēļas iepriekš tika arestēts kā esošais provinces administrācijas vadītājs, tā viņa priekšsēdētājs šajā amatā. Kā domā daudzi analītiķi, 10 gadus senā pagātne varētu būt uzpeldējusi Vietnamas varas cīņu kontekstā. Nākamgad gaidāms Vietnamas komunistiskās partijas 14. kongress, kurā visticamāk tiks izraudzīts jauns faktiskais valsts vadītājs kompartijas ģenerālsekretārs, cik tālu pašreizējam līderim Nguyenam Phu Chongam aprīlī apritēs 80. Eksprezidents tika uzskatīts par vienu no galvenajiem pretendentiem uz šo amatu, savukārt kā viens nopietns pretendents tiek minēts sabiedriskās drošības ministrs To Lams, kurā pakļautībā atrodas visas iekšlietu un iekšējās drošības struktūras. Vēl viena nopietna pretendente esot kompartijas Centrāla komitejas organizatoriskās komisijas vadītāja Čonga Ti Māja. Kā jau ierasts, līdzīgās totalitārās sistēmās arī šī varas cīņa paredzams risināsies aizkulisēs un pārējai pasaulē tiks paziņots tikai oficiāli formulēts rezultāts.
Jāatzīstas mums par Vietnamu tiešām sanāk maz domāt un runāt. Tā prezidenta maiņa tā ir tāda arī iekšējā cīņa par varu?
Jā, un protams, jo tur tā teikt notiek, nu, mēs visi atceramies, piemēram, biedri Brežņevu laikus, ja, kad tur gāja vaļā. Nu, mēs, nu, ne tā, ka mēs paši atceramies, bet mēs esam labi informēti.
Post-faktum iepazinušies.
Un tur notiek kaut kas līdzīgs, un, nu, starp dažādiem iekšējiem grupējumiem, nu, 100 miljoni, tur ekonomika iet kalnā, ja, tur ir ko dalīt, ja. Tas ir viens, un otra lieta ir, ka tur ir arī stipras ideoloģiskas nesaskaņas. Ir vecā gvarde, kurai vārdi tur Song Mi, Napalms, aģents X, ja, un tā nav tukša skaņa, ja, un kas stipri nesaprot biznesu ar biedriem amerikāņiem, uz ko savukārt ir, nu, tas ir līdzīgi kā Ķīnā, ja, ir, tā teikt, ļaudis, kuri tur dažādu iemeslu dēļ uzskata, ka šitie nelieši mums nav vajadzīgi, ja, un ir galvenokārt jaunākā paaudze, kas saka, bet tur tāds bizness, ja, un tā ir otra, vēl viena lieta, un trešā lieta ir tas vēsturiskais gadu simtiem un tūkstošiem naids ar Ķīnu, kurš nekad, kur attiecības vienmēr ir bijušas ļoti sliktas, un ķīnieši dažādas impērijas ir mēģinājušas iekarot, bet tas nekad nav izdevies, ja. Un tur ir, un tā teikt, un tikai īsu brīdi biedra Mao, pēc biedra Mao, ne, biedra Mao laikā tur kaut kā tur.
Un tāpēc, kad Padomju Savienība bija lielais lietu sargs, kamēr Zem Staļina, tā sacīt, ūsām, tas viss turējās.
Jā, un tikko beidzās šīs minētās ūsas, ja tā ļauts teikt, ja tā tas viss arī izbeidzās. Un tas viss tur rada, bet kas tur reāli iekšā notiek, tas ārpasaulē tiešām ir maz zināms. Bet, nu, tie galvenie, tie momenti, ja tur attiecības ar Ķīnu, vecā gvarde un jaunie biznesmeņi.
Bet, man liekas, reizēm tādās komunistiskās valstīs, nezinu, kā lai viņas nosauc, prezidents, nav tik ievainojams, un gan izvēj uz mūžu, te gads tā noņem, kā gads tā atkāpjas.
Nu, tāpēc, ka nonāk, nu, par to iepriekšējo gadījumu, tur tiešām bija problēmas, un viņš atkāpās, tā sacīt, ar godu, uzņemoties politisku atbildību.
Dīvaini, komunistiskas valsts. Ne?
Jā, nu, un, teiksim, šķiet, ka tas bija speciāls, tā sacīt, parlamenta, nu, kas, protams, ir formāla balsošanas mašīna šādā sistēmā, bet no parlamenta rezolūcija, kā viņam tiek izteikta atzinība, ka viņš pats nav šai skandālā iesaistīts, bet, nu, lūk, viņš atkāpis, tāpēc, ka tādas nelikumības ir notikušas, un viņš arī uzņems par to savu daļu atbildības. Nu, šis izskatās cits gadījums nekad, kā jau ir minēts, jā, lūk, eksprezidents ir viens no tiem, kas varētu tikt augstākajā šīs valsts varas pozīcijā, kompartijas ģenerālsekretārs. Tas, ka kāds tur tai pozīcijā tiks iebīdīts, ir diezgan skaidrs. Nu, līdz ar to, jā, viņš ir acīmredzot šādā veidā pastumts malā. Nu.
A kāpēc Vietnamā prezidents nav arī kompartijas vadītājs?
Nu, tur ir četras augstākās
komunistiskās valsts. Vienbrīd bīsta.
Viņi tur vaina, ka viņiem ir četras augstākās amatpersonas, un viņš ir, nu, viņš ir, teiksim, tā politbiroja loceklis, jā. Kas arī ir ļoti ierobežots uz, es nezinu, cik viņiem tur ir, jā, bet parasti tur ar divām rokām pietiek. Jā, un tā teikt, bet viņš nav pats galvenais. Pats galvenais ir kompartijas sekretārs, kurš reizēm var apvienot amatus. Jā, tas leģendārais Hošimins, man liekas, tur, ko viņš tur ne... Tas viņš tur daudz ko apvienoja.
Nu, arī pašreizējais kompartijas ģenerāls sekretārs, kā nu viņu sauca...
Nevajag, nemocies.
Jā, varētu mēģināt ātri tekstu atrast. Bet nu, tātad viņš vien brīd arī bija valsts prezidenta amatā. Bet, nu, acīm redzot, tas nav īsti laikam parocīgi vienkārši no sistēmas viedokļa, un arī rietumniekiem tā kā, nu, būtu saprotamāk droši vien, ja lūk, lai gan, nu, vai dieniņ, ko nu rietumnieki nav redzējuši.
Vai ne? Bet vispār pasaulē tāda Vietnam ir svarīga?
Vietnam ir pietiekami svarīga, nu kā, nu tā ir lielāka.
Reģionā viņa ir ļoti svarīga, bet nevelti amerikāņi, tā teikt, ASV, dažādi cenšās viņu, tā teikt, iedibināt draudzīgas attiecības. 100 miljonu cilvēku, kas pie tam vēl strauji aug un kur ir ļoti jaudīgs rūpniecības potenciāls, visi reģionu potenciālie iespējamie riski konfliktiem par Dienvidķīnas jūru. Vietnams armija ir ļoti spēcīga un karējīga un pret Ķīnu noskaņota, jā. Tas viss ir, viņi ir svarīgi. Viņi varbūt šeit liekas, kas
tā tāda. Mēs praktiski neko nedzirdam
tāpēc,
par Vietnamu.
Tāpēc, lielā mērā tāpēc, ka Vietnams pašreizējais kurs ir ieturēt absolūti līdzsvara pozīciju starp Ķīnu un Rietumvalstīm. Vietnamai, starp citu, ir arī brīvās tirdzniecības līgums ar Eiropas Savienību. Un
arī ar Krieviju.
Un, jā, nu, arī ar Krieviju, un nu, uz Vietnamu skatās kā uz tādu diezgan, nu, kā mēs varētu to, šobrīd Dienvidu Austrumu Āziju un viss šis reģions ap Ķīnu, nu, tas ir tāds šaha lauciņš ar ļoti lielām rūtīm, kur katra rūca ir vairāki simti, 100 miljonu, 200 miljonu liela, ja, un šīs rūtis kļūst arvien melnbaltākas, proti, vai pareizāk sakot, sarkanbaltākas, ja, izkārtojoties potenciālajos Ķīnas sabiedrotajos un potenciālajos tomēr vairāk vai mazāk rietumu sabiedrotajos.
Bet viņi ir pret Ķīnu, bet sarkanais rūtiņi joprojām.
Pret Ķīnu viņi ir vēsturisku iemeslu dēļ, un tā teikt, un var... Teiksim, tā viņa draudzība ar ASV un vispār rietumiem, jā, tā ir tāda tīri pragmatiska un viņi to var pārtraukt jebkurā brīdī, ja viņiem liksies, ka riebīgie kapitālisti viņiem dar pāri. Jā. Un tauta to sapratīs. Jā.
Un vēsturiski jāsaka, Vietnamai vissiltākās jūtas tiešām varētu būt pret Krieviju, kā Padomju Savienības mantinieci, bet nu, Krievijas potenciāls tomēr ir salīdzinoši krietni mazāks, un ja mēs runājam par nepieciešamību turpināt šo ekonomisko uzrāvienu, kas ļoti lielā mērā, šis nu droši vien ir tas gadījums, kad ekonomiskais uzrāviens kompensē sabiedrību, totālu šo brīvības trūkumu sabiedrībā. Mm. Ja sabiedrība kļūst arvien labāk pēdusi, desmitkārtīgs iekšzemes koprodukta pieaugums uz vienu iedzīvotāju 20 gadu laikā. Tas ir vairāk nekā Latvijai. Mm-hmm. Lai gan Latvijai arī nav slikts, bet nu,
arī par to visu pareizē. Ir jāpasakās partijai un valdībai, kā mēs labi zinām.
Nu, jā, lai gan vietnamieši joprojām iet pār mūsu robežai reizēm.
Iet, jā. Nu,
tā kā ar visu to viņiem kādreiz gribas doties citā virzienā.
Viņiem ir, ja vēl ir tāda lieta, ir jau ļoti liela vietnamiešu kopiena Rietumvalstīs, īpaši ASV pēc kara palikus.
Eduard, tev kaut kas ir pat rītdien pastāstams. Vēl.
Jā, rītdien kārtējais raidījums, kas būs ar Krieviju, un šodien mazliet īpatnējā aspektā, ar Latvijas Mākslas akadēmijas profesoru Denisu Hanovu. Mēs parunāsim par to, kas būs ar krievu kultūru.
Edvards Liniņš ir šī raidījuma līdzautors un ne tikai. Paldies Annim Sedliniekam, laikraksta dienas komentētājiem šeit, producentam Evijam Junām, studijā biju es Aidis Tomsons, uz sadzirdēšanos nākamreiz.